Eguerdion, Erik.
Nolakoak izan dira udazken honetako prozesuak ikastetxeetan?
Bueno, ba, esan beharko genuke nahiko ilunak izan dira batzuk, ez? Beste batzuk aldez argiak, eta argita garbi izan behar dugu baita hori ere. Baina pues batzutan aurkitu ditugu bozkaketak aldez aurretik emaitza jakiten genitula, bozkaketen emaitza barkatu, boto telematikoarekin baita nahiko arazo egon dira, beste batzutan aurrei esaten zitzaien sobreak eraman behar zituztela beraiek eskolara, eta bueno, eta aurrei itzaldiak ere edo nolabait bota zaie ze jardunaldia eskatu behar zuten etxean, eta horrelakoak ikusi ditugu.
Orain ordea, patxada gehiago, eskatu eta jardunaldi jarraituaren emaitzak, ondorioak neurtzea eskatzen diozue Hezkuntza Departamentuari.
Bai, noski, jardunaldi hau 2007an sartu zen Nafarroan, eta berez esperimentala da, zen ofiziala den bakarra jardunaldi zatitua da, bai? Eta hortaz geroztik ez dugu emaitzarik jaso, ez dakigu ze nolako aldaketak egon diren jardunaldi aldatu duten eskoletan, ez? Emaitzako beagoak izan diren, txarragoak, edo gizartean ere ze onurak ekarri dituen horrelako aldaketak, ez?
Jardunaldiaren eztabaida honetan norbanakoen interesak kolektiboren gainetik jartzen ari direla salatu duzue.
Bai, hala pentsatzen dugu. Bueno, interes guztiak eta hori alde zorretik azaldu behar, ez? Osea, guztiok dugu gure lanaldiaren ordutegia hobesteko eskubidea eta guztiok dugu gure familia nahi dugun moduan azitzea, eta hori noski errespetatu behar dugu, bai. Pentsatzen dugu eskola publikoa guztiona eta guztion berdintasuna bermatu beharko lukeela, eta orain ez duela egiten, zen jardunaldi jarraiarekin gertatzen dena da arrakala batzuk sortzen dela, ez? Lehenengoa eskola publikoa eta eskola itunduen artean. Azkenean eskola itundu iaia guztiek jarraitzen dute jardunaldi izatituarekin, eta publikoek aldez kontra, ez? Bigarren arrakala esan dezakegu dela eskolaz kanpoko ekintzak egiten dituzten aurren artean ere, zen bai egia da jardunaldi jarraiarekin ordutegi malgutasuna bermatzen dela, aurrak jasotzeko ordutegi malgutasuna duzula, baina eskolan geratzen direnek zer egiten dute? Batzuk egin dezakete irakasle proposatutako eskolaz kanpokoak, baino besteak egiten dituzte ordaindu behar direnak, bai? Eta hor baita arrakala sortzen da, noski. Bueno, jantokian eta etxean bazkatzen dutenen aurren artean ere beste arrakala bat, zen Europa mailan nork bazkatzen du arratsaldeko irutan. 8 urtekoa aurrek arratsaldeko irutan bazkatzen ari dira. Hori normala ez da, eta onuragarria gorputzarako ez da. Eta horrela jarraitu genezake denbora luzez, Azken finean, esan bezala, eskola publikoa denona eta denontzat izan behar da. Eta ez batzuen interesen arabera eginda, ez?
Esan dugun moduan, eta arestian aipatu dugun moduan, badago beste guraso talde bat berriz ere, galdeketa hauek errepikatzea eskatzen duenak. Tentsioa areagotu da ikastetxeetako komunitateetan?
Bai. Bueno, orain esan dezakegu, igual gaudela pizko bat lasaiago zen, bozkaketa pasatak, ez? Baina berriro azarba hurbildu bezala jasango ditugu berriro eztabaidak eta bai, azkenean familiak suminduta gaude. Nabaritzen dugu Hezkuntza Departamentutik hartu beharko lirateken erabaki bat edo familiei botatzen digutela eta guk erabaki behar dugula. Eta gure ustez ere, bueno, nabarmendu behar dugu proiektuetan, eskola jardunaldi jarraiaren aldeko proiektuetan, agertzen da beti aldaketa pedagogiko bat edo egin nahi dutela. Baina proiektuetan ez dute aldaketa hori azaltzen. Orduan familiek, bozkatzen dugunean, familiok zer bozkatzen dugu, ordutegia. Ezin dugu beste gauzarik bozkatu, zen ez digute beste proiekturik azaltzen. Orduan, zuk bozkatu behar duzu, ze ordutegi datorkizun zuri oberen, eta hori ez liateke izan beharko hezkuntzaren oinarria, ez?
Horrezegatik hain zuzen, Hezkuntza Departamentuari bilerak ere bai eskatu izkiozue.
Noski, noski, hasi nahi dugu hortikan, bai, gero, pues, erakunde politikoak eta besteekin eragile politiko eta sozialekin ere elkartu nahi gara, baino hasi nahi dugu, bai, hezkuntza departamentutik. Haiei eskatzeko, ba, bozkaketa egin ordez, igual egin behar dela, hausnartu eta begiratu pizko bat zer gertatu izan den jardunaldi jarraia duten eskolekin eta bere inguruko gizartearekin eta hortik aurrera, eztabaida hori izan eta gero, ba, ikusiko dugu zer den hoberena.
Ba, Nerea Bal, mila esker honit Euskal Herri Irratiaren deia hartu eta gai hau azaltzeagatik, adi-adi jarraituko dugu gainera eztabaidaren nondik norakoak.
Eskerrik asko zuei.